Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hei og velkommen tilbake til historie på den andre verdenskrig. Mitt navn som alltid Jim Fossheim. Og nå, Morten, så det jo kanskje mer passende at jeg da sier godt nyttår til deg.
Jo, godt nyttår til deg også, Jim.
Takk.
Det jo mye som forandrer seg for tida. Navnet våre ikke en av de tingene, og det at Nei. Vi kommer med en ny episode hver uke heller ikke en av de tingene.
Nei. Og så må vi jo si godt nyttår til lytterne våre.
Det må vi. Godt nyttår, du som hører på.
Ja, til alle dere som hører på, og til alle dere som... Vet du hva? Jeg fant faktisk ut at det på Historie for alle, så det også folk som melder seg en som ikke hører på podcasten, visste du det?
Nei, men det vel også gruppa til flere podcaster som ikke, i hvert fall jeg med på.
Ja, altså det gruppen til Historiepodden, Historiepodden 2. Verdenskrig, Henrettelsespodden, Krigspodden, Nei, Krigsrevyen og Gangsterpodden.
Ja.
Krigspodden, det var sablet bra navn.
Ja, det ser ut som du fikk noen griller i huet nå.
Ja, nesten.
Vi har jo ikke nok podcaster sammen.
Hæ?
Vi har jo ikke nok podcaster sammen.
Nei. Vi har for få. Og vi kan jo da røpe om at dette her vel første episode vi spiller inn uten at vi sitter i studio sammen på ganske lenge.
Ja, vi trodde jo dette her var over, men nå har jeg vært litt hanglet utover ettermiddagen i dag, så vi tok ingen sjanser. Så jeg sitter hjemme, og du sitter i studio.
Ja, og det funker jo helt greit, selv om det ikke like gøy.
Nei, det jo ikke like gøy, men vi får det til.
Vi får det til, Morten. Og så håper vi jo da at lytterne har hatt en riktig god jul. Hvordan har julen din vært, Morten?
Du, den har vært veldig fin. Mye folk jeg setter pris på, mye mat med mye fett. Hva med deg?
Egentlig mye av det samme. Mye mat. Veldig mye TV. For man kan jo liksom ikke... Jeg føler ikke at det blir helt vanlig jul da, når det litt sånn lockdown-tendenser. Så,
nei, ja. Nei, det blir jo ikke helt som i gamle dager, da vi var unge og spreke. Og det blir i hvert fall ikke noe mer sprek av en sånn type jul som det har vært nå.
Nei, veldig lite sprek faktisk, men vi kan jo håpe at det. Vi vet jo at mange av lytterne våre faktisk da ikke nødvendigvis bor kun i storbyer, og har faktisk også fått med meg at folk bor steder av landet hvor det ikke spesielt mye smitte, som bor litt sånn landlig til. Og det høres jo veldig digg ut akkurat nå da.
Mm, det gjør det. Altså å bo i Kåfjord for eksempel hadde vært helt nydelig akkurat nå. Uten at jeg vet nøyaktige smittetall der, så tipper jeg at de lavere enn i Oslo.
Men Kårfjord, det to Kårfjord. Så kommer det litt an på hvilken, for jeg tror det ene litt større enn det andre. Men nok om det, dagens episode, ja, altså vi starter jo året med noe særs kuriøst, Morten.
Det gjør vi, og vi skal jo få bryna tungemuskulaturen vår ganske bra i dag også, for det kommer noen navn,
ja.
Og når vi ikke klarer å si Kåfjord en gang, så blir det jo spennende å se hvordan vi takler disse østlige lydene.
Ja, jeg må bare si at jeg har øvd meg i forkant av episoden på å si et spesielt navn spesielt her. Jeg ble aldri veldig god, men jeg tror jeg klarer å si det på et forsøk av og til.
Ja, det var riktig nok før vi trykket record. Det bringer ikke alltid fram det beste i oss.
Neida, vi får se. Vi prøver. Vi kan i hvert fall starte med å si at vi skal til Sovjetunionen, der vi har vært mange ganger i denne og vanlige historiepodden tidligere.
Og vi kommer til å dra dit igjen.
Ja, og vi kommer til å dra dit igjen og igjen. Men dagens modige kvinne, hun gikk som nattheksen også til krig mot nazistene, etter at nazistene invaderte Sovjetunionen i 1941. For da ektemannen hennes ble drept på fronten, så gikk denne kvinnen til innkjøp av en tanks. Og hele poenget med å kjøpe denne tanksen, det var å hevne hans død. Og allerede her så har vi lagt premisset for en vanvittig historie.
Ja, det jo ikke helt... Altså, folk bearbeider sorg på forskjellig vis. Den her nok relativt unik.
Ja. Og så kan jeg også legge til at hun døpte tanksen sin. Og hun døpte tanksen noe sånn som følger. Jeg tror jeg klarer å uttale sånn ganske ok. Bojevaja podruja.
Det tror jeg ikke var så verst, altså.
Nei.
Bojevaja podruja.
Podruja. Bedre kjent selvfølgelig på engelsk, og her skjønner man jo hvor nydelig premiss dette for en episode, nemlig Brojovojeda Prodjoja betyr fighting girlfriend. Har du hørt noe råre?
Det relativt rått, og det jo akkurat det både tanksen og denne kvinnen selv skulle vise seg å være.
Måtte vi begge være så heldige å gifte oss med en kvinne av samme kaliber?
En kvinne som villig til å hevne vår død med tanks.
Ja, i hvert fall. Det tyder jo,
det jo en voldsom lidenskap.
Det tyder jo på at hun var veldig glad i mannen sin.
Det var hun, og denne kvinnen, eller unge enken, sitt navn var Maria Oktiabrskaja.
Oi!
Og det vel kanskje det ordet du, eller navnet du har øvd deg på i forkant, Jim.
Ja,
jeg hadde egentlig også prøvd meg litt, men jeg ble litt tatt på senga nå, men jeg tror det gikk som noenlunde.
Ja.
Jeg tror uansett vi kanskje skal holde oss til å kalle henne Maria mesteparten av tida her i dag. Mm-hmm. Det uansett et navn som har gått inn i historien, for hun endte nemlig opp med å bli den første kvinnelige tanksføreren som ble tildelt utmerkelsen Helt av Sovjetunionen, som da Sovjetunionens høyeste utmerkelse for tapperhet i strid.
Ja, men vi kan jo da starte med å se litt på hvordan hun gjorde seg fortjent til denne utmerkelsen. Og da må vi begynne der det hele startet, nettopp i barndommen til Maria. Hun ble født i 1905 og vokste opp i en fattig bondefamilie på Krimhalvøyen. Og avhengig av hvem man spør, da, så ligger jo Krim nå i enten i Ukraina eller i dagens Russland. Men den situasjonen der er, as we speak, ganske betent.
Det den. Jeg kan jo skytte inn at jeg var i Ukraina i de dager hvor Russland gikk inn i Krim i 2014.
Åh, var det det?
Det var spesiell stemning, altså.
Ja, det vil jeg tro. Skummelt?
Jeg var ikke på Krim, da, heldigvis.
Var det skummelt?
Nei, det var mer fascinerende. Det jo utrolig mange mil fra Kiev til Krim. Jeg var i Kiev.
Ja.
Men spennende var det uansett. Men Maria, da, i en helt annen tid, hun var en del av en søskenflokk på 10. Og som ung kvinne så jobbet hun i en hermetikkfabrikk, og som telefonist, et uttrykk vi ikke bruker så mye nå lenger. Men så, i 1925, da Maria var blitt 20 år, da ble hun gift med en sovjetisk offiser i den røde armé. Og denne mannen het Ilja Oktiabrskij. Dette giftermålet skulle bli definerende for det videre livet til Maria, for hun ble nemlig selv interessert i militære spørsmål av å være gift med denne offiseren, og hun ble med i en forening for militærfruer. Og i tillegg så utdannet hun seg til å bli sykepleierske i hæren.
Mm. Så man merker jo her veldig tidlig en stor form for dedikasjon i hvert fall.
Ja,
ja.
Den type dedikasjon som senere skal kjøpe en tanks.
Ja, helt riktig det. Men Maria, hun ville ikke bare stelle sår og stå på kjøkken. Hun gikk rett og slett all in i sin nye rolle som offiserfrue. Hun skal angivelig ha sagt noe sånn som følgende. Gifter du deg med en militær, så tjenestegjør du i hæren. En offiserfrue er en stolt og ansvarsfull titel. Så Maria, hun lærte seg jo derfor da å bruke våpen og så styre ulike kjøretøy, noe vi da skjønner kom godt med senere i denne historien.
Ja, på godt og vondt egentlig. For ettersom årene gikk, så steg den politiske spenningen i Europa, og da spesielt selvfølgelig da Adolf Hitler og nazistene kom til makten i Tyskland i 1933. Og det brygget jo, som mange av våre lyttere vet, opp til krig i Europa. Men landet til Maria, altså Sovjetunionen, de klarte til å begynne med å holde seg utenfor 2. verdenskrig. For i august 1939 så inngikk nemlig landets leder, Josef Stalin, en såkalt ikke-angrepsavtale med Tyskland. Og på den måten så kunne de to landene dele Polen mellom seg. I tillegg så annekterte Sovjetunionen Romania, i tillegg til de baltiske landene, altså Latvia, Litauen og Estland, og deler av Finland.
Ja, men 22. juni 1941 så stakk Hitler Stalin i ryggen ved å sette i verk operasjon Barbarossa, som vi da har snakket om mange ganger i begge podcastene våre, som da var, kort fortalt, en fullskala invasjon av Sovjetunionen. Og Hitler, han hadde nemlig en visjon, han, som vi da alle vet, om å da utvide det tyske riket østover mot de slaviske områdene. Og der skulle nazisten da skape det de kalte Lebensraum, altså dette leveområdet for det tyske folk.
Ja, og da ble jo da Ilja, altså Marias mann, sendt til fronten for å kjempe mot nazistene, mens Maria på sin side, hun ble evakuert langt østover til en by i Sibir som heter Tomsk. Men i 1943, da fikk Maria beskjed om at Ilja var blitt drept på fronten nær Kiev, og det hadde tatt hele 2 år før dødsbudskapet, altså beskjeden om at mannen var drept, nådde frem til Maria.
Ja, og til våre litt yngre lyttere som ikke har opplevd perioden før mobiltelefon og personsøkere, det er ikke så, altså deler av denne kommunikasjonsproblematikken her som vi ikke har i dag, det er ikke så lenge siden det faktisk også gjaldt oss, Morten.
Nei, altså, jeg så på The Wire først i fjor, eller forrige fjor muligens, altså ganske voksen alder. Og da man i den første sesongen drev med personsøkere for å fange disse kriminelle, så synes jo jeg det var helt absurd, men jeg husker jo godt, når jeg tenker tilbake hvor kort tid siden det er, at det var en greie. Ja. Og dette er jo da igjen veldig lenge før det fantes personsøkere og noe som ligner på mobiltelefoner og internett.
Så på den tiden her, så ikke bare var det problematisk å få informasjon i det hele tatt, men det var også helt andre måter å få informasjon frem på rent teknologisk. Altså alt gikk ganske spartansk for seg. Og Maria, hun ble sjokkert selvfølgelig, og knust med den innledningen vi har. Når hun kjøpte seg en tank, så skjønner vi jo dette her. Hun ble sjokkert og knust av det hun hørte, og hun bestemte seg for å da ta hevn på tyskerne. Hun meldte seg umiddelbart som frivillig i hæren, men der skal hun blitt avvist på grunn av en tidligere sykdom, for hun hadde nemlig hatt tuberkulose. Og hun ble dessuten også ansett som noe gammel til å være med i militæret, da hun var på dette tidspunktet 36 år gammel.
Men Maria, hun var fast bestemt på å hevne mannen sin, så hun valgte seg rett og slett bare en annen tilnærming. Hun solgte huset sitt og alle eiendelene sine, og brukte da pengene på å kjøpe et eksemplar av Sovjetunionens nye praktvåpen, tanksen T-34. Og denne ville hun da donere til hæren.
Ja, men det var en forutsetning for denne donasjonen. Og den var at Maria, hun skulle selv styre tanksen. Så Maria, hun sendte derfor et telegram til Stalin, som var i Kreml, for å da få tillatelse til å bli tankfører. Og utrolig nok så innvilget angivelig Stalin, altså personlig, søknaden hennes.
Ja. I telegrammet så ba Maria om lov til å kjempe for landet sitt, og skrev følgende: «Min mann ble drept i kamp for å forsvare moderlandet. Jeg ønsker hevn på de fascistiske hundene for hans død, og for døden til sovjetiske mennesker som er blitt torturert av de fascistiske barbarene.»
Ja. Maria, hun ble satt til trening, hun, som tankfører, og rett og slett da umiddelbart sendt ut i krigen. Og nå starter jo historien virkelig for fullt her, Morten, og vi bare liksom, nå har vi lagt premissene litt i rand. Men hvordan dette da går, det skal dere få høre mer om etter en liten pause.
Velkommen tilbake. Før pausen så hørte vi at Maria Oktyabrskaya kjøpte en tanks for å kjempe mot nazistene. Stalins militærledere, de skjønte at Maria kunne skape blest rundt den viktige innsatsen på Østfronten, og hun fikk derfor ønsket sitt oppfylt, men først måtte Maria trenes opp.
Ja, Maria, hun tok fatt på en intens opplæringsperiode I mai 1943. Vanligvis så var det sånn at tankførerne ble sendt rett I fronten uten noe spesielt av trening, men offiserene tok ikke sjansen på dette med Maria. Og etter 5 måneder så var hun da mer eller mindre en velutdannet tankfører. Og som vi har nevnt så kalte Maria tanksen sin for «Bojevaja Podruja». Som på norsk, nå har vi tatt det engelske selvfølgelig, fighting girlfriend, på norsk så ville det blitt noe sånn som kjempende kjæreste. Og hun skrev også, altså Bojevaja Podruja, skrev hun da på tanksen til da for å ja, ære avdøde Ilja.
Ja, men det var ikke alle I hæren som tok Maria på alvor. Mange så på henne rett og slett som et reklamestunt, altså propaganda nærmest fra militærlederne, en slags symbolfigur som skulle oppildne folket til krigsinnsats. Men Maria, hun beviste fort at de kritiske medsoldatene hadde tatt grundig feil av henne. I oktober 1943 så tok Maria fatt på sine første kamper I byen Smolensk.
Ja. Maria var svært dedikert, som vi da skjønner, og også egnet til jobben. For hun ble ansett og var vel mer eller mindre fryktløs, altså. Og hun manøvrerte stridsvognen på dyktig vis I strid, etter hva vi forstår. Og hun tilintetgjorde da fiendens maskingeværposter og artillerivåpen. Hun var også den første I sin brigade som brøt fiendens linjer.
Så vi begynner å ane konturene av en dame som kan manøvrere tanksen sin.
Ja, så definitivt. Og så kom det jo et tilfelle som ikke var optimalt for Maria selvfølgelig, for tanksen hennes ble omsider truffet den også. Og med det så hoppet Maria rett og slett bare ut av tanksen og reparerte den. Til tross for, hvis vi har forstått denne situasjonen korrekt, så var det da ild I alle bauger og kanter I nærområdet der, for hun hadde jo akkurat blitt skutt, altså tanksen hadde blitt skutt, så der var jo midt i krigen.
Ja, ute på feltet liksom. Og det var da etter den aksjonen at hun ble forfremmet I rang. Hun ble nå sersjant og ble av ledelsen trukket frem som et godt eksempel på hvordan enheten burde kjempe. Og disse dramatiske hendelsene gjorde ikke akkurat Maria mindre hemmelisten, snarere tvert imot. For I et brev som hun skrev til søsteren sin, så skal hun ha sagt følgende. «Jeg har fått min ilddåp. Jeg knuste jævlene.» Noen ganger jeg så sint at jeg ikke engang klarer å puste.
Ja, og det vitner om en ganske engasjert person da.
Altså hun hater nazister.
Ja, hun hater nazister som mange andre. En måned senere, natten 17. og 18. november 1943, så erobret de sovjetiske styrkene byen Novoselo I Vitebsk-regionen. Og I dette angrepet så bekreftet Maria sitt renommé som en dyktig og da høyst uredd tankfører. For da Maria angrep de tyske stillingene, så eksploderte en tysk artillerigranat inn I tanksens belter. Altså, med andre ord, så beltene, for dere som ikke har sett nøye på en tanks, så det jo belter av metall, som da det som driver maskineriet fremover. Og med det da, når ikke dette her kunne dra henne fremover, så stoppet rett og slett tanksen opp.
Ja, og da hoppet jo Maria og en fra mannskapet ut for å reparere skaden, mens de andre besetningsmedlemmene dekka dem ved å åpne ild fra tanksens tårn. Og etter en stund så fiksa Maria beltene, og den ble med I hovedenheten noen dager senere.
Ja, og vi har jo pratet mye om dette her, at det mye mørketall, det ikke alltid alt kommer med I de kildene vi finner av det som faktisk skjedde rent historisk. Men allerede nå så har det vært 2 ganger at det har vært skade på tanksen til Maria, og begge gangene så virker det nesten bare helt sånn her ja, rolig og liksom sånn veldig kalkulert I måten hun gjør ting på, og rett og slett tar sjansen på å fikse tanksen.
Ja, så det jo det å, altså en ting med opptreningen hennes var jo selvfølgelig å styre tanksen, som jo både selve styringen og bruk av kanoner og alt mulig jo mer enn nok å lære seg I seg selv.
Ja.
Men hun vet jo tydeligvis hva hun gjør som mekaniker også.
Ja. Hun gjør det. Så det jo åpenbart, det jo noe du vet når du har ganske mye interesse for det. Og hun ble jo også betraktet som relativt godt utdannet etter disse 5 månedene. Mm. Uansett, 2 måneder senere, da vi kom til 17. januar 1944, så kjempet Maria i nok et nattangrep. Og slaget det sto nær landsbyen Svjedi. Også ved Vitebsk. Og slaget det var en del av Leningrad-Novgorod-offensiven, der sovjeterne prøvde å oppheve nazistenes militære blokade av Leningrad, altså St. Petersburg, i dag.
Ja. Og under slaget så kjørte Maria sin T-34-tanks mot de tyske styrkene, og hun svarte da på angrep fra skyttergraver og fra maskingeværposter og tilintetgjorde rett og slett fiendtlige soldater. Men denne suksessen, den varte ikke lenge, for tanksen hennes ble truffet av tyskernes antitanksvåpen, og også denne gangen...
Jeg mener at det ofte er disse her, de kalles for panserfaust.
Ja, jeg tror det er ganske riktig.
Ja.
Også denne gangen så ble tanksen da treffet i beltesporet, akkurat som forrige gang, og den ble satt ut av spill.
Ja, Maria hun bestemte seg for å klatre ut av tårnet nok en gang, og for å da fikse beltene. Hun ble advart og ble også beordret til å holde seg i tanksen denne gangen. Men som man sikkert forstår, dette var ikke dama som var redd for noe som helst. Hun ignorerte ordrene. Hoppet ut og lyktes da faktisk å reparere tanksen. Men så ble hun da faktisk da truffet i hodet alle steder av granatfragmenter, og mistet på et lite tidspunkt her da også bevisstheten. Og splinten den trengte da gjennom øyet til Maria og inn i hjernen.
Oh.
Og den T-34-tanksen hennes ble også truffet av granatild kort tid etter, slik at hele mannskapet til Maria ble drept i denne sekvensen.
Og etter slaget så ble Maria fraktet til et sovjetisk militært feltsykehus i Fastov, ikke langt unna Kiev, hvor hun ble lagt i koma. Og sovjeternes offensiv mot Leningrad, den fortsatte, og den 26. januar 1944 så erklærte Stalin at den totalt 900 dager lange beleiringen, altså godt over 2 år, nesten 3, av Leningrad var opphevet, og de tyske styrkene ble så drevet ut av hele Leningrad-regionen.
Ja, men for Maria Morten så ble det ganske, altså det ble jo tragisk dette her. For hun våknet aldri igjen etter den sekvensen vi pratet om, og døde etter kun 2 måneder i koma. Og da var vi kommet til 15. mars 1944, og da var hun ikke mer enn 38 år gammel. Og i august samme år så ble Maria posthumt tildelt utmerkelsen helt av Sovjetunionen.
Og posthumt betyr da etter sin død.
Ja. Og dette var da en anerkjennelse da for hennes tapperhet i kampene rundt Vitebsk. Og hun ble gravlagt med militære hedersbevisninger i heltenes minnelund i Smolensk.
Og tanksen til Maria, altså denne fighting girlfriend eller kjempende kjæreste, den nådde byen Kaliningrad med de sovjetiske fremrykningene, og tanksen den ble faktisk ødelagt 3 ganger, men den ble alltid erstattet av en ny med samme navn. Dermed så ble minnet om Maria Oktyabrskaya holdt i live i enheten hennes, og det ble senere også satt opp en byste av Maria i Tomsk, byen der hun hadde bodd under deler av krigen.
Ja. Og Maria, vi har jo pratet om flere veldig tøffe sovjetiske kvinner, og Maria er kun et av mange eksempler på sovjetiske kvinner som søkte seg til fronten og som kjempet og var ekstremt viktige under 2. verdenskrig, eller den store fedrelandskrigen som den blir kalt i Russland. Og vi skal jo i denne podcasten, og sikkert vanlig historiepodden også, prate om masse andre kvinner, og spesielt sovjetiske kvinner, som var å anse som store helter under 2. verdenskrig. Og vi kan jo også legge til at det var flere kvinner som ble dekorert med æresbevisninger for innsatsen sin som tankførere under 2. verdenskrig, og andre områder på fronten.
Men Maria i midlertid den mest kjente, og det blitt foreslått å lage film om historien hennes, uten at disse prosjektene har blitt realisert foreløpig. Jeg håper at noen tar tak snart, for dette har jeg lyst til å se enda mer levende for meg.
Ja, dette her kan faktisk bli en vanvittig film. Skal jeg fortelle hvem jeg liksom ser for meg i den hovedrollen, Morten?
Ja, gjør det.
Hun der som spiller Wonder Woman.
Ja vel, ja.
Hun, eller er jeg litt off da?
Nei, det kan godt funke det, altså.
Ja, hun Gal Gadot. Ja, nei, jeg synes hun skikkelig tøff og barsk. Jeg tror hun kunne gjort
det. Du kan se for deg henne hoppe ut av en tanks og reparere den mens skuddene hagler rundt deg.
Ja, og så prater hun jo forsovet litt gebrokkent engelsk i filmene. Så jeg tror det kan... på en naturlig måte tilfalle rollen på en fordelaktig måte.
Ja, men da går du fra norsk podcaster til Hollywood caster i løpet av ganske kort tid.
Usikker.
Ja, men det er ikke den verste ideen jeg har hørt.
Nei, det er ikke det. Det er en god idé.
Hvis noen av dere som hører på har bedre eller dårligere ideer, så er det jo bare å bruke Facebook-gruppa vår.
Ja, bra, Morten.
Eller kontakte oss på Instagram eller Facebook, hvor vi heter Historiepodden Norge begge steder.
Ja, og hvis du da ønsker å høre på mer historiepodden innhold, så kan du også teste ut vår vanlige podcast som heter Bare historiepodden. For det har vi jo forstått da. Mange har blitt kjent med oss gjennom historiepodden 2. verdenskrig og ikke historiepodden. Vi trodde jo at alle kom til å komme fra historiepodden, men nå er det begge veier. Så hør begge to på iTunes og på Spotify, og rate oss veldig gjerne på iTunes. Og med det, Morten, så må vi jo ønske alle et igjen riktig godt nytt år, og vi håper dere alle er friske og holder dere friske.
Det gjør vi virkelig. Vi har masse gode tanker og planer for videre episoder, og forhåpentligvis når ting slipper litt taket, skal vi endelig få til disse live-greiene hjem.
Men jeg begynner å lure på om vi skal slutte å prate om live, for hver gang vi begynner å prate om live, så blir det enda mer råd fra FHI og enda mer spredning, så kanskje vi bare ikke skal prate om live, bare kjøre et live, legge ut på Zoom og ikke prate om det. Kanskje vi jinxer situasjonen? Nei, vi gjør jo ikke det.
Nei, men la oss si at det bare tullet. Vi har ingen ambisjoner om å prøve live i år, før dere plutselig ser at vi gjør det.
Veldig bra, Morten. Og med det, Morten, dette har skjedd.
Ja, og utrolig nok så betyr jo det at det også kan skje igjen.
Ha det bra.
Ha det.
Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Det helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne medier.